Vydání podcastu Hovory o duše podporuje nakladatelství Portál www.portal.cz. U podcastu Hovory o duše vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijali psycholožky a psychoterapeutky, které obě vystudovaly jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a spojuje je ještě mnohem víc. Minimálně účinkování v originálním podcastu Psycholožky v Županu. Magistra Tereza Jirotka Beníčková a magistra Karolína Perut. Vítejte.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
Kromě psychoterapeutické práce vlastně provázíte nás zájemce o duševní zdraví vlastně světem psychologie a nejenom světem psychologie. Bez pochyby s vámi můžeme zatím podle toho, co jste natočili, projít už docela dost velký kus cesty k tomu, čím vším je a hlavně mělo by být optimální duševní zdraví, ke kterému se nás jako posluchače snažíte přiblížit. Proč jste začali úplně na první dobrou s destigmatizací těch z nás, kteří trpí některým z duševních onemocnění?
Tak nám tohle téma přijde opravdu zásadní, tak musíme nejdřív své posluchače upozornit a připravit na to, že hovořit o duševním zdraví je normální a je to v pořádku, je to potřeba. A pak to třeba právě rozvést, aby se od nás něco dozvěděli, nějaký praktický typy věci, aby jsme jim opravdu něco přinesli. Zároveň mám pocit, že, nebo jako doufám, že teď je to v současné době nějaký jakoby proud nebo trend o tom duševním zdraví hovořit více, takže my jsme se k němu vlastně přidali, snažíme se ho posílit, podpořit.
Co podle vás tenhle ten proud nebo trend přináší za pozitiva a za negativa?
Když mě napadne úplně praktická věc, já jsem nedávno slyšela i rozhovor pro rozhlas vlastně s Petrem Winklerem, myslím, že z ledna 24. On tam zmiňoval vlastně i souvislost jako té destigmatizace a podfinancování vlastně toho psychiatrického oboru, když se odklonil od psychologického, který je pro nás jako taky důležitý v rámci těch právě klinických duševních onemocnění. Takže já si myslím, že jedno z těch pozitiv je právě to, že my potřebujeme, aby se to fakt financovalo víc. Že v podstatě otázka, jaký vliv to má i na nárůst teďka těch duševních onemocnění, že ten obor podfinancovaný. Takže to je jeden z pozitiv. Druhý je to, že se určitě lidi pak nemusí tolik stydět obracet se na ty odborníky. Opět taková jako věc, kterou každý slyší v každém rozhovoru, ale ono to tak je vidět. A hlavně ty starší mi to říkají, jo? Že před 10 lety, no, bych se styděl sem za váma přijít, ale teďka mi to i kámoši říkají, jsou hrozně zvědaví, jaká je ta psycholožka, že by možná jaký šli. A jsou to lidi třeba i jako z oboru, kde se to úplně nenosilo, jsou to sportovci, jsou to prostě manažeři, jsou to různý obory, kde naopak třeba říkali, no u nás jako to nebylo úplně OK, u nás naopak jako se to považovalo za slabost a vlastně kontraindikaci k výkonu nějakého třeba povolání, jo, že vlastně kdyby se to rozvěděli ve firmě. A teď naopak je to ve firmách i doporučovaný. Takže to je další třetí bonus, že se to dostává v podstatě i do nějakých jako sfér, kde najednou i zaměstnavatelé se zajímají o to, hleďte, naše zaměstnanci možná by profitovali z psychologa a my bychom profitovali z toho, kdybychom měli duševně zdravější zaměstnance. A jedno z toho je velkých, já pracuji i s dětma, pozitiv je hrozně důležitý a to, že už se to tím pádem bude dostávat k těm lidem včas, to znamená od raného dětství. Ne až jako v 15 nebo ve 20, ve 30, kdy to člověku dojde samo. Ale že naopak třeba paní učitelka vlastně na to poukáže, maminka vlastně včas jako na to poukáže, někdo jako lékař třeba opravdu řekne rodičům, ale to klidně, jestli chcete, máme tady vlastně psychologa, nechcete se s ním popovídat. Takže se může ta péče dostávat dřív, než si sám o ní člověk řekne jako v 10 jako sama by mě, samotnou by mě to nenapadlo, jsem skoro psychologii neznala dřív.
A ta negativa?
Já asi jediný negativum, který mě napadá a trošku se zdráhám o tom mluvit, jo, protože já vlastně tam negativa reálný nevidím, ale tak může být možná nějaký jako nadužívání třeba některých termínů lidmi, kteří třeba na to nemají dostatečnou odbornost, aby o takových věcech mluvili, jo, že prostě se, jak se může natožívat třeba slovo depka, jo, já mám depku, depresi, přitom to je jako závažný duševní onemocnění.
To už skoro neexistuje, protože ty je tolik, ale trauma. Nebo trauma,
a že se toho přesně, moc děkuju, a že se toho chytne někdo, kdo o tom sice hodně mluví, ale málo o tom třeba ví, tak to je možná jako jediný negativum, který mě k tomu napadá, jinak i já tam vidím spousta pozitiv. A kdybych řekla třeba další příklad z praxe, tak já pracuji s lidmi, kteří se snaží zhubnout, kteří mají třeba i obezitu, a před lety by bylo úplně nemyslitelné, že by se takový člověk vlastně dostal do péče psychologa, že by se to vůbec řešilo psychologicky, a teď už to začíná být jako větší a větší standard třeba i ve zdravotnických zařízeních, že prostě tam mají toho psychologa, který s těmi lidmi pracuje i takhle, což mi přijde hrozně důležitý.
Těm negativům, které může přinést ten prout nejenom destigmatizační, ale informační o duševních onemocněních, který je opravdu silný.
Tak je to takový ten informační šum v podstatě, že se ty termíny opravdu používají špatně, anebo se spopularizuje něco s chybnou definicí. To byla třeba ta schizofrenie, to už má hrozně dlouho v médiích, ve filmech, v kinematografii obecně velmi špatnou vlastně definici, jo, že to je prostě člověk nějaký a makovej a vždycky musí být aspoň opravdu hodně zvláštní a opravdu musí mít hodně jako vizuální halucinací a ideálně ho musí pronásledovat ruský nějaký agent nebo něco takového. A vlastně je to strašně často v těch filmech v podstatě podobný, anebo v knížkách, takže některé ty diagnozy jsou pak opředený, nevím, jestli za to můžou populární média, nebo právě možná nějaký velmi populární film, ale vlastně se přilepí špatná definice k něčemu. Četla jsem články, že teď, když se vydá seriál a není tam dost traumatizovaných osob, že to lidi tak jako nebaví, že se vlastně teďka vlastně místo nějakých jako hodně cool zápletek občas do nějakých seriálů dávají vlastně věci z minulosti těch lidí a jejich jako traumat, ale opravdu jako až velmi, velmi jako extrémních. To téma traumatu se někdy jako lepí teďka fakt jakoby na všechno, že člověk zažije nějakou špatnou zkušenost a hned se řekne, tak ten člověk má teda PTSD, má posttrauma.
Ale ono je to možná dost dobře symptomatické pro celou oblast duševního zdraví, protože detektiv nebo zkrátka hlavní hrdina nějakého seriálu, který nemá nějakou duševní nemoc, tak ani pomalu pořádně nevyšetřuje. Myslím si, že být závislý na alkoholu je takto nejmíň a úplně nejmíň zajímavý. To bude patřit někam možná do 70. let. A jestliže se můžeme dívat do historie, třeba na pana Manka, který odvedl svoji práci v oblasti destigmatizace, tak dnes jakoby se to na druhou stranu překlápilo.
No.
A já si říkám, pro Boha, a vědí ty tvůrci vůbec, že v tom stavu té silné úzkosti bych nebyl schopen nejenom nic vyšetřit, ale ani tam dojet na to místo činu. A možná, kdybych tam dojel, tak bych zase velmi rychle jel do psychiatrické nemocnice na krizové centrum.
Je to právě strašně jako zjednodušovaný, no. Ale hlavně se to tváří často jako realita, jo? Že ty klienti často fakt přichází a řeknou, ale vždyť oni fungují. A kdo oni? No ty lidi v tom třeba seriálu. A ono se to tváří hrozně definitivně, oni v těch seriálech používají třeba odborný termíny, nebo opravdu tam dokonce mají psychologa, psychiatra, že jo? Tak jako když to řekne tam v tom jako seriálu, tak se to tak jako tváří. Je k tomu třeba nějaká edukace, která je třeba chybná, ale já si myslím, zrovna nejsem lékař, ale když koukají třeba sestřičky nebo lékaři na nějaký zdravotnický seriál, je otázka, jestli oni se taky nechytají za vlasy, ale to nevím. Tam občas podle mě jaký musí být tohle.
Policisté se někdy chytají za hlavu i za vlasy. Nicméně je to vlastně symptom toho, že se to kyvadlo jakoby vychyluje na druhou stranu v souvislosti s destigmatizací a že nás čekají možná ty vůbec nejlepší časy, kdy to nebude téma do veřejného prostoru. A je to cíl, aby to nebylo téma?
Já bych byla ráda, aby teď jsme byli vlastně ve fázi, kde se možná ty věci hledají. Jo? Hledají se správná pojmenování, hledají se způsoby, jak s tím pracovat v médiích, na sociálních sítích. A když se věci hledají, tak je jasný, že se dělají přešlapy, že se možná jde v něčem do extrému, ale je to způsob, jakým se učíme to dělat správně, takže já jsem v tomhle asi možná přehnaně optimistická, ale vlastně bych byla hrozně ráda, kdyby tenhle ten proud tý destigmatizace duševního zdraví vlastně vedl k tomu, že se to všichni učíme dělat tak nějak správně, správně mluvit s lidmi, kteří mají duševní obtíže, správně pojmenovávat, správně pracovat s příběhy lidí, kteří se něčím těžkým prošli, správně s tím pracovat třeba v těch seriálech a filmech. Takže to je asi můj takový velmi optimistický pohled.
Možná je to o tom, abych si ve finále uvědomil, když mluvím o tom kyvadle, když se začne vracet k tomu středu, že ten policista může mít třeba nějakou úzkostnou poruchu nebo depresi, ale měl bych vědět, že asi bude dobře zaléčen, že možná bude mít za sebou psychoterapii, když je schopen toho, čeho je schopen, podávat excelentní výkony, ale že to rozhodně nebude díky tomu, že trpí. Protože díky tomu, že trpí, a to už je na vás, to ostatně děláte vy, že představujete lidem, co se právě děje. Takže, a to mě zajímá, když byste měli nějak definovat destigmatizaci, tak čím je ve vašem podání dobrá destigmatizace?
Já dám asi konkrétní příklad, co mě napadá jako první věc, tak a je to ostatně něco, co může dělat opravdu každý z nás v tom svém každodenním vystupování, vyjadřování, tak je to vlastně kladení toho člověka jako takového na první místo. Nikoliv tu jeho nálepku, ale toho člověka jako takového. Takže když o tom člověku hovořím, tak je to v prvé řadě Petr a pak až je to Petr, který třeba má úzkost, Petr, který si prošel něčím těžkým, Petr, který se léčí z depresí, jo, a není to schizofrenik, úzkostnej, všechny ošklivý nálepky bychom si tam mohli přiřadit. Takže dobrá destigmatizace podle mě je o respektu k tomu člověku, který je před náma, tím, že ho prostě kladu na první místo a až zatím případně je to něco, ty jeho obtíže. Takže to je vlastně jako takový první pravidlo, bych řekla, pro každýho, jak hovořit s lidmi a o lidech, kteří mají duševní obtíže.
Já nemůžu jinak než souhlasit, my jsme se na tomhle s Terkou shodli i v knížce vlastně, protože to, co, když to řeknu úplně nějak laicky, abys to měl nějak posluchač představit, tak často slýcháme takový to je anorektička, že, nebo to je autista, a to je vozíčkář třeba, a to je ten a ten a ten. A vlastně se dá do popředí nějaký jenom jeden aspekt jako toho člověka. Já vím, že by mohl někdo říct, ale to je jako základní aspekt. No jasně, možná je jeden ze základních kor, když je člověk třeba dekompenzovaný a je v nemocnici s tou konkrétní jako nemocí, jako třeba s poruchou příjmu potravy, nebo když opravdu člověk jako s poruchou autistického spektra se nějak jako dekompenzuje v podstatě a potřebuje třeba na terapii nebo víc chodit na terapii, tak jasně, tak tam řeší přesně tohle. Ale ani pro mě, jako pro psycholožku, ten člověk není v podstatě ta chodící nálepka, že vlastně my potřebujeme zjistit, co funguje u toho člověka. Pro mě ten člověk to jméno, to, jak on se cítí, to, jak on se definuje, to, jak to prožíváme, takže ať už Karolína, Tereza, to je pro mě ten člověk a to, jak on se cítí. A až pak jako jeden z mnoha těch aspektů je prostě v uvozovkách ta nálepka nebo tohle. Ale u té destigmatizace často mi přijde, že jde právě o to, abychom jako ty lidi viděli jako lidi. I když mají prostě nějakou tuhle tu nemoc, anebo třeba prožit. Takže někdo třeba řekne, že ta úzkostná nějaká. Kdo nejsme občas úzkostný, že jo?
Ale zároveň dodávám, že aby byla dobrá destigmatizace, tak musí být postavena na pravdivých základech. Nemohu třeba tvrdit, že nějaká duševní nemoc sebou třeba nenese agresivitu, když může nést. A teď si můžeme povídat o tom, jestli je to více rys osobnosti domnělého Petra, anebo ne, anebo jestli víc jako zasahuje ta nemoc jako taková, ale pakliže už tam jednou patří a my se budeme tvářit, že ne, tak se začneme dopouštět něčeho, na co asi všichni, kteří se v oblasti duševního zdraví snaží dělat něco pro dobro těch, kteří hledají třeba ještě péči, nebo zkrátka jsou na cestě, přemýšlí, jestli vyhledat psychiatra, psychoterapeuta, tak se to potom může obrátit proti nim, protože se můžeme, a to je to, co mě hodně zajímá u vás, dostat do pasti jako korektního jazyka, který už tak nebudeme vůbec cítit. Že se budeme bát říct pacient a nakonec se to bude bát říct i ten lékař a bude se říkat, a neměl bych spíš tomu Janíčkovi říct, že klient vlastně, jo, a přitom v tu chvíli já jsem pacient, pokud jsem v nemocnici, pokud mě někde přijímají a stejně to bude vždycky jako dáno tím kontextem.
Ale já si myslím, že tady zrovna v tomhle je to přesně to hledání, jo? A hledá se to třeba i právě v mém oboru v té obezitologii, teď zase prostě vyšly nějaký guidelines, jak vlastně jako mluvit o těch lidech a jsou tam věci, které můžou působit až jako extrémně a právě se jako hledá, teda jestli se na tom ten konsenzus najde, jak u těch odborníků, tak u těch pacientů, takže já upřímně jsem jako hrozně ráda, že se to hledá, protože druhá varianta je, že prostě zastydneme v těch jako hanlivých pojmenováváních a bude normální říkat člověku, jo, to je ten schizofrenik nebo to je ten tlouštík, když to vztáhnu ke své oblasti a to není správně. Takže jasně na druhé straně toho spektra může být nějaká hyperkorekce, ale pojďme tu debatu otevřít, co prostě je správně.
Pojďme ji aspoň na chvíli otevřít, protože v mé hlavě by to mělo korespondovat s tím, co opravdu slyším. Abych to neříkal jenom proto, že by se to tak mělo říkat.
Já si myslím, že je to hodně teda o tom se ptát těch lidí, kterých se to týká, jo, ve výsledku, jak zeptat se toho konkrétního člověka, tak ptát se obecně prostě těch pacientů, jaký to pro ně je, protože jasně, pokud se zavádí něco novýho, tak já se v tom nemusím cítit zpočátku, protože mám třeba zažitý jiný termíny, který se ale prostě přežily, jo, jako opravdu reálně, ale na druhou stranu pro ty lidi, pro který je to důležitý, ke kterým promlouvám, je to prostě daleko příjemnější a pak si myslím, že jako stojí za to ujít tu cestu a naučit se to trochu jinak. A zase dám příklad ze své praxe. Bylo vlastně jako normální mluvit o pacientech s obezitou, jakože obézní se říkalo, jo? Že se to jako zjednodušilo na tu nálepku a já jsem to takhle používala a až teď v poslední době je prostě nová norma říkat člověk s obezitou, jo, jako je to člověk s úzkostí, člověk se schizofrenií, když se tím tady pořád takhle oháníme. A taky jsem se na to musela jako navyknout, jo, je to nějaký jako krok navíc, neřeknu obézní, řeknu člověk s obezitou.
A v čem je ten rozdíl podle vás?
Že to přesně není ta nálepka, jo, protože my víme i z výzkumu, že se zrovna s obezitou pojí spousta stereotypů, které vlastně směřují k tomu, že toho člověka vidíme předem nějak jako negativně, jako línějšího, dokonce méně inteligentního. Takže když se tomu člověku dá nálepka obézní, tak potom jako snadno si k tomu přiřazuju věci, které jsou přesně takhle jako předsudečné nebo až jako diskriminační. A když je to ten člověk s obezitou, tak už to vlastně jako říká, že je to člověk, který má, teď už se o tom hovoří i jako o onemocnění, jo? Takže je to prostě člověk s onemocněním obezita.
Když se podívám na jednotlivé epizody vašeho podcastu, tak tam nutně zjistím jednu podstatnou věc, že je mi opravdu tolik, kolik mi je let a že možná ta témata vůbec se svým terapeutem nebudu řešit. Znamená to, že věci, jako je třeba feminismus, změny klimatu a další, u vás opravdu klienti řeší v terapii a klientky? Je to něco, co je na denní bázi? Tak jak jako já si nesu svoji porci úzkosti spojené s něčím z dětství a tak dále, tak si to někdo nese tak, že to má spojené třeba s klimatem, nebo se to nějakým způsobem dotýká jeho orientace.
Ano, v podstatě ale každý ten díl je na jiný specifický téma, takže samozřejmě neznamená to, že ty klienti řeší úplně celý ten bochánek vlastně těch věcí a že vlastně každý má nějakou tu svoji ingredienci v podstatě z toho bochánku toho našeho podcastu, ale jsou to témata, která jsou inspirovaná právě i tím, co přináší klienti, ale třeba i témata inspirovaná tím, co my slyšíme od kolegů, že řeší s klienty, nebo i tím, když se podíváme na nějaký asociace psychologický, tak co oni teď dávají vlastně do popředí, co, o co se zajímají. A zároveň jsou to ale témata, které nás osobně Starku třeba zajímají. A další ingredience dostáváme od známých, že vlastně říkají, toho bychom si chtěli vlastně strašně poslechnout. Takže není to nutně vždycky jako něco, co řešíme úplně každodenně.
Jo. Dejme stranou to, co řešíte každodenně, ale dejme do středu zájmu to, co je pro vás třeba důležité z toho důvodu, že se toho někdy dotknete. A já bych možná začal u sociálních sítí. Jako u něčeho, co já asi tolik třeba řešit vzhledem ke svému roku narození nebudu, ale třeba někdo, kdo je o 30 let mladší, tak asi soudě i podle toho, co vidím u vás, bude.
Řešíme to hodně. Jak říkám, já pracuji i s dětma, i s dospělýma, ale u těch dětí to aktivně i otevírám já, jestli třeba používají sociální sítě. Někdy to vůbec není téma, že se shodneme vlastně, že vlastně to není důležitý, ale s některými dětmi to aktivně řešíme, někdy to i přinesou. Zároveň mě přijde poměrně důležitý, abych ty pacienty v podstatě dětský edukovala o tom, co prožívají. Jo, to znamená, že pokud tam mám dítě po pokusu o sebevraždu, pokud tam mám děti s poruchou příjmu potravy, pokud tam mám prostě děti, které se sebe poškozují, tak mi přijde naprosto normální tam zavést tu edukaci na sociální sítě. Především, když vidím, že jdu kolem pokoje a to dítě mi tam jako kouká v podstatě na ten telefon a na ty sociální sítě. A já vím v podstatě už z teorie a od odborníků, kteří se tím zabývají, že tam je zvýšený riziko, že se jim to v rámci algoritmu bude objevovat. To znamená, že se jim tam objevují třeba depresivní témata, že se jim tam objevují samý jako hubený lidi. Zároveň to bývá spouštěč, že často děti jako i kluci, i holky z poruchu příjmu potravy řeknou, hleďte, já jsem sledoval YouTube tady tohohle z toho člověka a vlastně jsem chtěl být strašně jako on a pak jsem každý den jako koukal na toho člověka a srovnával se s ním. Tak to mi přijde v pořádku je edukovat o tom, jak funguje třeba trošku algoritmus. Já nejsem ajťák, takže to říkám taky tak jako po svém psychologicky. Zároveň řešíme i přestávku od sociálních sítí, čištění sociálních sítí, jaký vliv to na ně může mít a oni jsou fakt jako rádi, že to s nima někdo jako řeší. A hlavně samozřejmě nejsem ten člověk, co jim řekne na to, nekoukej, smaž to od instalu, vůbec nesmíš, protože by mi řekli, jo, tak OK, a pak už o tom se mnou nebudou mluvit, ale vysvětluji jim i vlastně, že je někdy fajn jako fakt to možná odinstalovat i na chviličku, že s některýma dětma jsme to třeba společně fakt naplánovali a řešili, jaký to pro ně je, měli nutkání nebo ne, jak se cítili a v podstatě je to i nástroj toho psychologa, bohužel, bohu dík, taky jsem se s tím prala, protože se musím seznamovat s tím, ty děti dneska řeší, i když jako jsem asi mladá pro spoustu lidí v několika očích, tak už ty děti mi to dávají někdy sežrat, že vlastně mi třeba říkají, a znáte to vůbec, třeba tohle, to říkám, jo, jako ještě jo, ještě jo.
Co všechno musíte znát, když jsme u sociálních sítí? Jako to, že Facebook je pro seniory, to už jsem se dozvěděl.
Jo, jo.
Ale v té otcovské roli, ale co dál?
Já si myslím, že není naše povinnost všechno jako znát, že my si to potřebujeme stejně vysvětlit od těch dětí. Ono to může být někdy i hrozně na škodu, když my třeba, já nevím, budeme znát youtubery, influencery, budeme znát Instagram, TikTok a tak dál a dítě nám řekne, jasně, já koukám na tohodle a já už si udělám obrázek. Jo, aha, takže na ní působí takhle a takhle, protože na mě taky. Takže v tomhle je vždycky lepší dát si fakt odstup a tu svoji znalost dát trošičku stranou a říct si, a jak to působí na tebe, jak ty ho sleduješ, co tobě vlastně předává, kdo je podle tebe ten člověk a mnohokrát se divíme, jak jinou definici dá to dítě, že třeba já ho vidím jako třeba jakého fitness trenéra a dítě řekne, to je seberozvojový coach. Jo, to je úplně něco jiného. Takže je lepší někdy dát i tu naši znalost stranou. Takže je dobrý třeba znát, jak fungují sociální sítě. Já se třeba trošičku jako sleduju i ty témata, i třeba počítačové hry trošku jako sleduju. Ale v podstatě vím, že někdy je ta přílišná znalost a pocit, že teda vím, jak druhý o tom myslí, velmi na škodu. A když lektoruju budoucí krizový interventy, tak jim to vždycky i říkám, že někdy je vlastně fajn jako tím tématem nebejt tak moc dotčenej, protože se víc naladíme na klienta a na ten jeho pohled. A to je vlastně docela těžká dovednost to dát někdy stranou, musím říct. Takže bych chtěla uklidnit všechny, co teďka na to koukají, říkají, že já neznám vůbec tohle, to je to možná dobrý.
A je to taky dobrý proto, protože to dítě mě tam zavede, když, no, když já projevím zájem. A to je asi to, o co jde.
Přesně. Přesně. Probíráme to vlastně tak. Někdy i může ukázat, že jo, něco konkrétního, může nám přinést nějaký jako téma, ale vždycky je dobrý říct, jasně, v tomhle jsem transparentní, když mi někdo řekne hrou Fortnite, znáte to, řeknu jasně, znám to, tak stejně chci, aby mi on pověděl, co mu to dává, jak on vidí vlastně tu hru a tak dál. Takže abych zase já do toho nedala nějaký svoje, jako jasně, tak znám tu hru, ta je taková a maková, takže on to hraje tak a tak. Je to vlastně nebezpečný, no.
Mně ještě přijde důležitý tady zmínit, že vlastně se ty sociální sítě hodně demonizují, že se na ně vlastně svalí veškerá vina třeba za nárůst těch duševních onemocnění, a což o to. Oni nějakou vinu určitě ponesou a víme, že nesou část viny.
Skutečně ale do toho vám vstoupím, to mě zajímalo jakou, kromě toho, že tady někteří z vašich kolegů říkali, že se třeba předávají návody na to, jak se sebe poškozovat. A takže to má větší zásah, než když se to dozvím v 15 od někoho z mý třídy, jak to mám udělat.
Jasně.
Ale tohle slyším prvé.
Ono se vlastně zjišťuje, že se tak děje u zranitelných osob, už vlastně předem zranitelnějších ve smyslu, že jsou třeba už jakoby úzkostnější, nebo tam probíhá nějaká depresivní epizoda. A zároveň s tím třeba ty sociální sítě neužívají správně, řekněme. Jo? On asi nikdo z nás neužívá sociální sítě úplně správně, ale dají se užívat lépe. Tak aby nám třeba i něco přinášeli a tolik nám toho nebrali, ale když je právě člověk zranitelný, tak mu to může zhoršovat tu úzkost, může mu to zhoršovat jiný
duševní obtíže. A v čem konkrétně? To by mě zajímalo hodně.
Jo, tak na sociálních sítích zase, když dám třeba příklad z praxe, tak je velmi vlastně jako jednoduché se srovnávat. Jo? A když má člověk nižší sebevědomí a je třeba úzkostnější, tak mu ty sociální sítě krásně přihrajou prostě všechny ty modely na srovnávání. Já se v tom vlastně můžu jako zamotat, můžu se cítit být méně cenný ve vztahu k těm lidem, které třeba sleduju, ať jsou to ty influenceři nebo nějaké celebrity, a vlastně si tak vlastně podporuju to svoje nižší sebevědomí. Nikdy nebudu jako on, to nikdy nezvládnu, jo, a ona je dokonalá, já vypadám takhle. Takže jako v tomhle tom třeba konkrétně moji klienti to řeší, jo, jak vlastně ten ideál, že mu nedokážu třeba dostat, ať už je to ideál krásy nebo jiný.
Mě ve finále vlastně může i zúzkostňovat to, že někdo z mých přátel může mít vtipné posty a hodně jako lajkované, zatímco já, ať vydám, co vydám, tak mám 3 nebo 5, vlastně už tohleto s tou náladou začne mávat. Nemluvě o tom, že pokud nebudu umět sociální sítě dobře číst, tak si můžu třeba o vás vytvořit úplně klamný dojem,
jasně,
že jste každý víkend někde jinde v jiné zemi, třeba na výletě.
Přesně jak říkáte, už je tam nějaký podklad, mě něco zúzkostňuje třeba, mě něco trápí, něčím se trápím, ať už je to mým vzhledem, tím, jestli mám dostatečný sociální život, a vlastně ty sociální sítě mi to můžou tak nějak jako amplifikovat vlastně. Ale pořád je důležitý jako vrátit se k sobě a pracovat se sebou, jo? Že zase ty sociální sítě nemusí být a priori špatně, protože já tam třeba můžu najít i skupiny, ve kterých je mi dobře, kde se jako najdu, kde lidi sdílí příspěvky, které jsou jako fajn, které mě třeba rozesmějou, nebo které právě jako destigmatizujou příspěvky, ve kterých se najdu nějak, jo, že vlastně ty sociální sítě dávají prostor nebo dostávají na ním prostor i lidé, kteří bez těch sociálních sítí by fakt byly jako hodně na okraji společnosti a tam si najdou nějakou komunitu, jo, ale opravdu je potřeba s nima umět pracovat, s těma sociálníma sítěma a umět pracovat i se sebou ve smyslu, že se pozoruju, co to se mnou dělá, koho já to vlastně sleduju, co se děje, když tohle to sleduju, jestli to přináší ty negativní myšlenky, anebo dokážu si úplně jako krásně představit u člověka, který jako není nějak dekompenzovaný, je sám se sebou, řeknu úplně jako hloupý, ale v pohodě, tak že tam hledá i inspiraci, jo, prostě, že vidí, že někdo jako nevím, takhle snídá nebo takhle trénuje a to bych mohl zkusit taky, jo, ale hrozně záleží na tom jako individuálním případu.
V podstatě říkáte, že sociální sítě nejsou ani zlé, ani špatné, až na ty algoritmy, ale že jde o to jim alespoň v základech rozumět a vědět, co se mnou vlastně to, že vstoupím do toho světa, určité příspěvky vlastně dělají. Jo, jaké emoce ve mně zbuzují a proč.
Mně přijde vlastně hezký o nich přemýšlet jako o takovým jako svým domečku nebo pokojíčku, kam když jdu, tak taky si ho nějak uspořádám, nebo když bych měla svůj pokojíček, tak si ho snažím uspořádat tak, abych se v něm cítila dobře, abych se v něm cítila v bezpečí, aby se mi tam líbilo, abych prostě tam měla nějaký vtipný plakáty, nevím co všechno. A zkrátka se tam cítila dobře. A přesně tohle to si myslím, že bychom měli dělat s těma sociálníma sítěma, pracovat s nima tak, aby jsme se na nich cítili co nejlépe, ve smyslu opravdu dobře, tak tohle, tenhle profil si stiším, protože prostě opravdu jako nedělá mi to dobře, ale tohle chci sledovat, protože to je jakoby fajn, to mě fakt motivuje. Jo, a přemýšlet o tom takhle, trošku se tam vlastně jako čas od času uklidit. Tak jak to jde, samozřejmě někdy ty algoritmy jsou hodně agresivní, jo, dokážu si představit, že ne, vždycky na to máme úplně dokonalý vliv, ale můžeme mít, jo, jsou na to ty nástroje, můžu prostě si omezit čas na té sociální síti, můžu si stěšit některé příspěvky a naopak vlastně jako nasledovat některé jiné profily. Takže jako částečně si myslím, že na tím můžeme mít kontrolu, ale nejsme zvyklí to dělat, jo? Jsme takový jako pasivní konzumenti, prostě otevřem ten mobil a scrollujeme a vlastně jako koukáme se na to, co nám to nabízí, ale nepřemýšlíme o tom dostatečně.
To je údajně docela solidní zabiják nejenom času, ale i nervových buněk, to scrollování.
No jo, to řešíme často i s dospělákama.
Co to s námi dělá?
Že se u toho zaseknou. No my zjišťujeme, v jakých situacích často se to jako děje, to scrollování. Teď, když se vzpomenu jako na nějaký poslední situace, ale když to řeším, tak obecně to bývá nějaká jako forma nějaký prokrastinace nebo útěku. A ono to spolu souvisí, ono i ta prokrastinace bývá taková úzkostná, ale studenti třeba často, když potřebují psát diplomku, tak prostě se u toho fakt jako zaseknou, ani neví, oni najednou kouknou a 30 minut pryč, ani scrollovali, ani neví, co vnímali, ale dělají to i dospěláci, třeba když jako pracují a je toho na ně moc, nedají si přestávku. Vlastně místo, aby se zvedli, šli se fakt jako napít, tak to tělo už je tak unavený nebo unuděný třeba, někdy je to i z nudy, opravdu, že ta činnost je fakt jako nebaví, tak se zaseknou u toho scrollování. A to je tak prostě zajímavé, jako zajímavá jako činnost, u který ten člověk fakt jako vydrží dlouho, že nám to furt dává nějakou zpětnou vazbu, jak se říká, že nám to cítí jako ten dopamin, tak vlastně je zajímavý, že u toho se zrovna jako zaseknem, i když nám ty klienti často říkají, víte, ale mě to jako nebaví, já se vlastně zlobím, že to dělám, ale nedokážu to vlastně jako zastavit. Ale těch jako důvodů je spousta, ale jeden z nich je opravdu ta prokrastinace, nějaký útěk, nebo rychlý nějaký jako rychlá nějaká úleva, že ten člověk opravdu si potřebuje odpočinout od toho učení, nebo je unavený a potřeboval by se nějak jako něčím nasytit, nějakýma podnětama, tak prostě scrolluje, protože tomu rychle dá něco, nějakou činnost, no.
Jak s tím potom pracujete v psychoterapii?
Za prvý, já potřebuji od toho klienta vědět, jestli opravdu s tím chce přestat. Protože spousta klientů řekne, já vlastně nechci, jako mě vadí to scrollování, ale když pak řešíme, že by s tím mohli přestat, tak se leknou. Že řeknou, že vlastně se jim třeba úplně jako nechce ještě a co budou dělat před tím spaním a tak dále. Jo. Takže řešíme jako i tu motivaci, co by jim to přineslo, co by jim to vlastně dalo. Řešíme určitě vždycky nějaké jako důsledky pozitivní a negativní. Ty negativní důsledky bývají často samozřejmě, že to žere čas hrozně. A těm lidem to pak vadí, že třeba řeknu, já jsem si mohl snívat večeři. Já jsem třeba se mohl vysprchovat díl, nebo jsem vlastně si mohl povídat s přítelem nebo s přítelkyní. A vlastně jim to dojde až potom, když ten čas uběhne. Ale ono to má právě i ty pozitivní důsledky, ty musíme zjistit. A to je často úleva, utišení těch úzkostných negativních myšlenek, je to útěk od něčeho v podstatě, nebo je to vlastně odpočinek někdy. Ten člověk si sice paradoxně vlastně odpočine, ale má ten pocit. A tyhle důsledky my často zjišťujeme. A potom vlastně postupně nějak systematicky jdeme podle toho, co ten klient potřebuje a zjistíme v podstatě, jaký je tam jednoduše řečeno, teda, když to teď hodně zjednoduším, třeba bludný kruh, že třeba napadne mě myšlenka, zítra to bude v práci úplně strašný. Zítra budu muset mít, já nevím, ráno hned nějaký meeting a já se tam strašně strapním, jo, třeba. A ten člověk vlastně úplně se z toho zúzkostní a teď začne prostě scrollovat, je z toho nervózní, tak jako kouká tak bezmyšlenkovitě a řešíme právě, jak reaguje na ty myšlenky. On většinou scrolluje, nebo se jde možná napít vínka, nebo třeba...
Promiňte, já vám do toho vstoupím, nebo si můžu pouštět videa.
Videa, ano.
A nebo můžu hrát hry.
Nebo můžete hrát hry, anebo chodí po místnosti ten člověk, taky spousta lidí s úzkostí, jako najednou 5 minut chodí po místnosti úplně a zapomenou, co a jak. A nebo nad tím furt přemýšlí, že fakt sedí a teď kope se v tom zaseknou, nemůžou z toho ven. Tak řešíme, jaký ten bludný kruh opravdu je a potom řešíme společně s těma klientama, jak ho fakt jako přetnout. Co by se dalo teda dělat? A on, když ten klient pochopí často, oni totiž řeknou, no když mě to napadne, já scrolluju prostě jen tak, já nevím jako proč. A pak najednou zjistíme, hele, ta ono to má často podobný spouštěče a těm klientům se uleví. Oni řeknou, já na to fakt asi takhle reaguju, jako, že to je špatná strategie zvládání stresu, to znamená nějaký coping. A my pak vlastně zjistíme, hele, ale ono to jenom jako funguje. To, má to svoji funkci, že to tiší třeba ty myšlenky, teď to zjednoduším zase. Tak zjistíme, no a tak co bychom tam mohli dát, aby to tu funkci mělo taky. Ale bude to teď ze začátku těžký, bude to někdy i pěkně otravný, protože musíte nahradit něco, co vám teďka v uvozovkách krátkodobě pro tu úlevu fungovalo třeba půl roku. Ale zkusíme to nějak nahradit. A my s tím klientem opravdu plánujeme, jak by to šlo. Kam dát třeba ten telefon? Co konkrétního by mohl použít? To znamená třeba, přijde mi ta myšlenka a já si ji napíšu.
A já bych využil toho, že vy už vlastně máte výcvik ve třetí vlně kognitivně behaviorální terapie. Předpokládám, že vaši kolegové, kteří by byli někde u první vlny, tak by mě se snažili přeučit to chování a přenastavit tak, abych to nedělal. Vy na to ale už půjdete trochu jinak. Jak?
No, přesně tak, jak vlastně popisu, že vlastně spolu projdeme přesně od toho spouštěče, přes ty myšlenky i k tomu chování. Ale zároveň ono to může mít úplně jiný, jako v podstatě proces. Tohle není jako jedna jako postupová reakce moje, když mi tohle klient přinese. A u některých jdeme opravdu takhle, že si řekneme, co by ten klient mohl dělat jinak a že si to vlastně naplánuje. A že si pak v podstatě třeba i jako opravdu všímá, kdy se to povedlo, a přinese to do té terapie a řekne tak a tady já jsem to přesně takhle udělal a třeba řešíme i překážky. To znamená, že klient řekne, no já když ten telefon budu mít na nočním stolku nebo vedle sebe v posteli, já po něm prostě šahnu.
Přeučení je důležitá součást jako změny návyku, jo? To KBT vlastně akcentuje změnu návyku, ale je to, asi je důležitý říct, že je to jedna část, jo, to, jo, že působíme tak na to chování.
To na začátku.
Takže vy možná narážíte na to, že v tom bludném kruhu jsou nejenom to škodlivé chování, ale zároveň i myšlenky a emoce a nějaké jako tělesné prožitky. A díky té třetí vlně my třeba máme více nástrojů, jak pracovat s těma myšlenkama. Já mám hrozně ráda z té třetí vlny KBT ACT, Acceptance and Commitment Therapy. A ta vlastně říká, že vlastně myšlenky jako takové, no, když jsou vlastně nějak jako negativní nebo neužitečné, tak nemusí úplně jako pomáhat, když ty myšlenky začnou hned jako spochybňovat. Mm. To je ta druhá vlna KBT, jo, že tak jako ty myšlenky spochybňuji a tvořím si alternativní myšlenky. A ten ACT říká, vy na ty myšlenky můžete reagovat tak, že vlastně jdete do nějakého většího odstupu. Že vlastně myšlenka je jenom myšlenka, je to něco, co se mi objevilo v mé hlavě, ale není to ta žitá realita. Takže my potom v té terapii se snažíme ukázat klientům, že i když je trápí nějaké myšlenky, tak oni mají vždycky vlastně možnost se k ním nějak jako postavit, zaujmout k ním postoj a buď to se tou myšlenkou vlastně nechají zaháčkovat takzvaně a ta myšlenka je odvede nějakým svým směrem, který většinou bývá dost neužitečný, anebo na tu myšlenku zareagovat jenom jako na myšlenku s tím, že vlastně jako podniknu nějaké užitečnější kroky. Já se té myšlenky v tu chvíli nezbavuju, já vím, že tam je, vím, že je nepříjemná, ale vlastně se jako vědomě rozhodnu a trénuju, ale na tu myšlenku nereagovat.
A to už jste u všímavosti a
u mindfulness. A samozřejmě ACT je provázaný i se všímavostí, takže ty všímavostní cvičení se tam dají vložit a tak dále.
Což je něco, co je velkým obohacením
Rozhodně.
Pro psychoterapii, všímavost, mindfulness. A teď, když bych se vrátil do toho 21. století, tak co ještě za velká témata, kromě sociálních sítí, které jsou vlastně základními nástroji pro nás všechny bez ohledu na to, jaké datum narození máme v občanském průkazu, tak tam najdeme a byl bych třeba překvapený, že to vůbec řeší mladší ročníky.
No, mně přijde, že třeba řešíme často i to téma jako vyhoření, že když řeknu, že s mladými dospělými řešíme třeba vyhoření nebo riziko vyhoření, tak se setkávám často s reakcí od, ne vždycky, ale spíše od starších lidí třeba s tím, a jak může být mladý člověk jako vyhořelý. Že někdy mi to jako přijde, že ty mladí se dneska jako vymýšlí a oni to chtějí hrozně moc. Já ale pracuji s lidmi, kteří fakt pracují strašně moc. A jsou to mladí lidi, kteří jako dřou, nemají moc žádný jako bonusy, neumí třeba říct, kolikrát ne. Když si vezmeme třeba jenom tu iniciativu Mladí lékaři, kteří vlastně bojovali právě za lékaře, kteří pracovali ve službách, to znamená, že měli i noční službu dohromady z denní, tak poukazovali na to, že ti lékaři pracují přes 20 hodin. A je to od nich vlastně očekáváno. Obojovali vlastně za to, aby se jim nepřidávali další přesčasy. A to jsou mladí lidé. A vlastně tam je důležitý u těch jednotlivých oborů, nejenom u lékařů, ale u těch jednotlivých oborů poukazovat na to, hleďte, vyhořelí, můžeme být i jako starší profesionálové nebo starší zaměstnanci, ale když je nám 22, 21. V podstatě asi záleží spíš, kde jsme, co dáváme do té práce. A to téma vyhoření opravdu přichází, že ty mladí lidi řeší to, že když přijou mladí do práce, tak se od nich třeba očekává, že do toho dají fakt všechno. Hlavně to jsou vlastně poměrně jako podmínky, kdy my chceme, aby člověk podal 100% výkon, pracoval s lidma, kteří jsou ohrožený třeba na životě nebo nějak symptomaticky jinak. Ale my mu nedáváme 100% podmínky pro to, aby mohl 100% pracovat. A očekáváme ale tu 100% péči. Takže vlastně to, že by se měla zkvalitnit nějaká podmínka nebo podmínky pro zdravotníky, obecně nejenom pro lékaře, zdravotní sestry, kohokoliv, tak si myslím, že z toho potom těží právě i ty pacienti. Jo? A to je vlastně celkový cíl změny toho systému, podle mě.
Minimálně další součástí té potenciální změny systému by mělo být také to, na co třeba narážíme v rámci našeho podcastu. Najednou dostáváme zpětné vazby, ano, vyhledám péči, najednou ta péče je dostupná za 3, za 4, za 5 měsíců. Narážíte také na to, jaký je někdy rozdíl mezi realitou a tím, že vlastně říkáme, tak nebojte se, běžte. A ten člověk zvlášť s úzkostí, potom vezme ten telefon, řeknu, tak tady ne, tady taky ne a přijďte za půl roku. A to se nejedná o dítě, o dospělého pacienta.
Setkávám se pořád s tou realitou, musím říct, že je frustrující. Je hrozně frustrující, protože u těch dětských psychiatrů nebo dětských psychologů sehnat pro to dítě, když ho třeba pravděpodobně chcete propustit dítě z nemocnice, že jo? A nebo máte i dítě jako v péči terapeutický, ale víte, že potřebuje toho odborníka co nejdřív, akutně, tak je opravdu velmi, velmi těžký ho sehnat. Co já mám třeba zkušenost, tak i lékaři se dneska podílí, nebo ale to je taková moje jako bublina, ale lékaři se podílí na to, že se snaží sehnat třeba toho psychiatra, že někdy jako obvolávají, ale to jsou hodiny, hodiny práce.
Když bych to vrátila k té destigmatizaci, tak možná díky tomu, že já se včas dozvím o tom, že existuje nějaká úzkostně depresivní symptomatika, že se to projevuje takhle a takhle a můžu třeba působit na to nějak preventivně, anebo prostě když vlastně se tak začnu cítit úplně na začátku, tak mám nějaké možnosti, já mám daleko širší pole těch možností, než když už to nechám zajít jako daleko, tak já v tomhle vnímám tu naší roli, že vlastně působíme spíš preventivně nebo pro ty lidi, kteří ještě nedošli tak daleko a mají širší pole možností, můžou začít pracovat sami se sebou, konec konců více se o tom bavit třeba se svýma známýma a trochu si ulevit předtím, než prostě je zlé a úvej.
Jakoby tu existovala dost dlouhou dobu, když už se o duševním zdraví začalo mluvit a tím navazuji přímo na to, co jste říkala, představa, že vlastně ta péče o duševní zdraví začíná někde u center krizové intervence, ale to není vůbec pravda.
Vůbec
to začíná u nás v rodinách,
ano,
ve školách. A to je možná ten klíč, než začínat s tou prací obráceně.
Ano. Já si myslím, že se ten klíč teďka jako vlastně kutá někde v podstatě. Že se fakt jako tvoří. A že proto se k tomu vyjadřují psychologové, psychiatři, proto možná se psychologové teďka zvou i víc vlastně do médií, aby se k něčemu vyjadřovali. A myslím si, že se fakt kutá. A ten klíč, až ho budeme mít hotovej, on bude prostě od raného dětství. To znamená, že by ta péče měla začínat samozřejmě nějak v rodině. To už je ta destigmatizace, mluvit nějak o emocích, řešit nějak duševní zdraví. Je to téma výchovy, tam psychologie taky bez pochyby patří. Jo. Zároveň je to téma i právě té školy. Jak působí vlastně učitelé, že můžou mluvit o duševním zdraví ve škole. Vlastně můžou hrozně hezky, lidsky, můžou se řešit třeba příběhy z rodiny. My kolikrát řešíme, že ten klíč třeba v té rodině je to, že rodič přinese informaci ze svého dětství, jak se s něčím on sám vyrovnával. Oni třeba řeknou, já nechci, aby moje dítě vidělo, že jsem měl taky ty úzkosti v těch 11 letech. A my pak zjistíme, že to byl hrozně důležitý klíč, že si o tom najednou víc povídají s tím dítětem a že vlastně najednou nepotřebují to krizový centrum, protože si to hrozně hezky vykopingovali, teď to řeknu ošklivě, doma. A
což znamená přeloženo do češtiny.
Že si ten stres v podstatě nějak adaptabilně zvládli doma, že našli vlastně svůj klíček, ten stres zvládnou a to je více o tom povídat a říct, hele, já to měl taky, zvládnul jsem to tak a tak a co kdyby ty jsi to taky zkusil zvládnout tak jako já, anebo pojď zjistíme, jak to bylo a nejenom to dítě se necítí třeba divný, ten rodič má radost, že vlastně to spolu můžou nějak probírat, mají k sobě blíž, ale přesně jak říkám, můžou to být učitelé, školní psychologové, jak jsou strašně důležitý. A kdyby tam vlastně ten psycholog pro to dítě nebyl, tak v podstatě by opravdu to dítě mohlo možná potřebovat nějakou tu péči, protože by se ten problém kumuloval a to my nevíme, jaký je. Ale ten klíč je v podstatě multisystémový. To znamená, že samozřejmě máme nějaký systém zdravotní péče, sociální péče, nějaký neziskovky, ale hlavně je to nějaká rodina, sociální okolí. Je to taky právě to zaměstnání, je to ta škola a tam všude, když se to bude nějak jako hojit, v podstatě může přinést hrozně hezký hojivý důsledky pro to, aby se tolik nevyužívalo té klinické péče, protože v podstatě může člověk přijít i v práci někam a říct, helejte, mně není úplně možná jako dobře, potřeboval bych možná nějakou péči a mám v péči i klienty, i jimž to doporučilo zaměstnavatel, helejte, klidně můžete chodit k terapeutovi, můžete odejít v hoďku jako dřív. A najednou je to normální. Najednou ten klient řekne, aha. A fakt mám takových klientů čím dál tím víc, že zaměstnavatel jim řekne, odejděte to v hoďku dřív, anebo přijďte o hoďku později. A vlastně problémem často bývají ty klienti, kteří řeknou, no já nechodím k psychologovi, protože mě by neuvolnili z práce a ty psychologové mají často do 4-5, takže já kvůli tomu už jako 10 let někam nechodím. Jako často se ten čas najde, jo? To bych zase neříkala lidem, který nepustí zaměstnavatel, ať nikam nechodí, ale tohle je strašný bonus a třeba to usnadní tu péči.
Jaké další témata se propisují do těch příběhů vašich klientek, klientů?
Takhle, já mám opravdu jako hodně specifický obor, jo, v tomhle s toma setkávám se s hodně specifickou klientelou. Často jsou to ženy, které si chtějí zhubnout, mají buď to nadváhu nebo obezitu a pochopili, že prostě další drastickou dietou to prostě nevyřeší, že to není cesta, takže se na to snaží trošku odinut. Ale i přesto, že se setkávám s takhle jako specifickou klientelou, tak prostě jako obsahujeme opravdu ty témata, které máme jak třeba v knížce, tak potom v podcastu, že se jich vlastně jako dotýkáme v rámci právě toho terapeutického procesu, protože jsou to třeba ty věci, které mohly být spouštěčem nějakých jako potíží, ať už se to týká nějakého nezdravého vztahu k jídlu nebo vnímání vlastního těla. Co se týče toho, co moji klienti řeší, nebo možná čeho se dotýkáme, jako klidně, zase je to ta stigmatizace určitě, to rozhodně, jak se vlastně na ně lidé dívají, nebo co mají třeba za zkušenosti, ať už ze zdravotnictví nebo z rodin, jo, jak se vlastně o té váze a o jídle v rodině mluví a jak moc to toho člověka vlastně determinuje v tom, jak on potom sám sebe vnímá a jak vnímá právě ty svoje jídelní návyky, jak si je tvoří. Mám pocit, že i v tomhle tom se to vlastně hodně posouvá dopředu, že snad je jako víc a víc iniciativ, které se snaží bořit takový ten ideál krásy, které se snaží nějak jako destigmatizovat právě tu obezitu jako něco, co a je to takhle vnímaný, že je to jenom o vůli. Prostě nejíst a cvičit a máš to vyřešený. A pod tím je strašně moc různých témat, ať už je to vztah k vlastnímu tělu, nebo vztahy obecně, nebo je to právě třeba i to vyhoření, je to to, že je tam opravdu nějaká jako úzkostně depresivní symptomatika, takže na úzkosti jídlo, depresivní propad taky řeším jídlem. Jo, takže vlastně to, jak to jídlo je dostupné, velmi, velmi dostupné a je velmi účinné, bohužel, na spoustu potíží, tak to může způsobovat třeba ten nárůst obezity v populaci, ale opravdu to v tom případě není o tom, že ten člověk prostě má jenom jako slabou vůli a málo se hýbe, ale můžou pod tím být vlastně jako větší problémy.
A možná se opravdu málo ví, jak někteří z nás mohou být zranitelní snadno jenom za nevinnou poznámku, která se vlastně váže k váze.
Já se s tím setkávám fakt jako dnes a denně. Jo. A nejbolestivější je to samozřejmě z té rodiny nebo od partnera, a nejvíc z té rodiny, jo, kde prostě opravdu byla hojně komentovaná váha toho dítěte, postava toho dítěte, dokonce třeba tam byla i kritika, anebo ono stačí, že byly nějak komentovaní jiní lidé, jo, podívej se na něj, ta vypadá a ta má velký zadek, no a to je hrozný. A co si to dítě odnáší? Je se mnou něco špatně, musím vypadat jinak, aby mě ostatní měli rádi, jo? Takže navážu tu svoji sebehodnotu na to, jak zrovna vypadá moje tělo a jaký mám číslo na váze, což je ohromně nebezpečný a ve výsledku to vůbec nepomáhá k tomu, abych ty své návyky změnila, tam je jako spousta jiných věcí, co ty rodiče mohou dělat a měli by podle mě dělat, aby si to dítě vytvořilo zdravé jídelní návyky nebo i ty pohybové, ale opravdu to není v tom, že ho budou prostě kritizovat a peskovat za to, že přibralo kilo dvě nebo že se nevejdou do džín. A bývají to opravdu jako nejbolestivější zkušenosti, že si tohle to jako nesu. A potom se mi opravdu může stát, že to zažiju znovu od partnera, zažiju to u lékaře. Samozřejmě jsou to často poznámky a kritika, která je myšlena v dobrém, jo, že v nás asi jako přetrvává nějaký názor, že když to tomu člověku řekneme, jak vypadá, tak on se sebou něco udělá. Jo. Ty lidi mají zrcadlo, oni ví, jak vypadají, oni jsou s tím v kontaktu každý den. Tohle to opravdu slyšet nepotřebují, to je jenom zraňuje, to je prostě demotivuje, frustruje, to je více uzavírá před světem. Takže v tom ta pomoc opravdu netkví, to si myslím, že bychom si jako měli odnést. A zase postupně se to mění, a za mě pořád ještě teda málo, ale je to téma, že prostě jako jak k těm lidem mluvit, jaké ideály teda ukazovat, že prostě neexistuje jenom jedna krásná žena, která má míry 90, 60, 90, ale jsou ženy různé a můžou být krásné.
Stejně jako neexistuje jenom jeden krásný muž.
Myslím tak.
No, čili, ale tohle je vlastně taky docela nový svět, byť ta váha se řeší desítky a desítky roků. Ale takhle do hloubky je to asi až v posledním období, nebo jak dlouho?
Tak ono zase budu se opakovat, jo. Já mám pocit, že teď aktuálně probíhá to hledání toho zlatého středu, jo, že na jedné straně teda stojí ti, kteří říkají, ježiš, ale tak přece, když budeme dávat v médiích, v reklamách, prostor i lidem, kteří mají obezitu, no tak tím budeme říkat, že obezita je hrozně zdravá, budeme to normalizovat, všichni pak budou chtít být obézní a není to správně. A na druhé straně je zase body positivity hnutí, které říká opravdu jako až do extrému, když by to bylo, milujte se jako v každé velikosti. A teď se takhle jako mezi sebou perou ty dva proudy, ale za mě je to ohledání toho středu, toho, kde na jedné straně řekneme, obezita je problém, je to onemocnění, je to něco, co tomu člověku přináší opravdu velké zdravotní potíže.
Ohrožení
života, přesně tak. V extrému samozřejmě, ale je to tak. Je to problém, který musíme řešit, ale opravdu ho nevyřešíme tím, že budeme v reklamách ukazovat jenom vychrtlé modelky a že budeme lidem s obezitou říkat, no tak prostě jako nežer, nebo tak si jdi zacvičit, nebo je budeme upozorňovat
to
na to, jak vypadají.
To.
No ono to, ono je to hodně zjednodušený, bohužel. A proto je to možná neúplně užitečná rada. Takže jo, a teď tady bychom se někde měli potkat. Ale pořád tu máme ty dva tábory, které se mezi sebou handrkují a já bych si moc přála, aby postupně dospěli k nějakému jako konsenzu.
A tak je to pořád to kyvadlo, které je teď vychýlené na tu druhou stranu. A když to takhle budeme vnímat, že to je jakési přirozené vychýlení, tak je to tak jedině dobře. Oč byste doplňala, která další témata, která se zpřítomňují u vás, abychom to nezredukovali jenom na několik málo případů, které souvisí se sociálními sítěmi?
Já bych zrovna řekla, že i ty generace, které jsou rozdílné, tak řeší velmi podobný témata, akorát jiný s ohledem na to, jako v čem vyrůstal a jaký jsou na něj požadavky. To znamená, často řeší vztahy, že jo? Prostě vztahy řeší ať už člověk, který je opravdu v seniorním věku, nebo produktivním věku, anebo i děti řeší vztahy. Jo? Chtějí to řešit. I osmiletý děti, co zavolají na linku bezpečí, tak chtějí řešit, co ta kamarádka. Jo? A stejně tak to může řešit člověk, který má 75 a chce řešit, jak to má teďka s tou kamarádkou. Jsou to často vztahy, je to vztah k sobě, ke svýmu tělu. To je tady historicky daný. Proč lidi nosili dřív jako historicky ty utažený korzety úplně? Že jo? To byl přece taky tlak na postavu, aby jsme nějak vypadali, ne? V podstatě třeba v rámci toho našeho terapeutického výcviku nám ukazoval Petr Možný inzerát, kde se v první polovině 20. století inzerovaly různý přípravky na přibírání pro ženy, protože tam byla ta atraktivita zrovna v tu chvíli, takže nám se to kyvadlo fakt mění, takže postava, sebeláska, sebevědomí, ale v každý té generaci se řešilo jinak, byly jiný nároky na to, jak vypadat, nebo respektive jiný očekávání, jak vypadat, jak třeba myslet, jak se chovat, jak se oblíkat, jaký mít vztahy, jaký mít jako manželství, že? Jaký mít partnerství a tak dál, jak by měla vypadat v uvozovkách ideální rodina. A to jsou jakoby věci, které podle mě řeší v rámci těch generací ty věci lidi hrozně podobně. Akorát vlastně jinak, protože vznikají jiný jako požadavky, jiný očekávání, jiný nároky na sebe. Takže i třeba ta výchova, to je taky téma, který se řeší, který může řešit 25-letá maminka, ale může to taky řešit v podstatě babička, jo, která vlastně řeší tu výchovu jinak, ale obě mají podobné jako problém a chtějí to řešit.
Ale přesto se můžeme u vás potkat s tématy, jako je feminismus.
Jo.
Ten já asi těžko sám do terapie s úzkostí a s nějakým depresivním propadem přinesu.
Já jsem vlastně ráda, že Karol říká, že řešíme stejné věci, ale jiným způsobem, protože ať už je to feminismus, ale mě třeba k tomuhle napadá nějaký jako sexualizovaný násilí, který jsme vlastně jako taky nějak probírali a taky si myslím, že je to teď hodně důležitý téma ve veřejném prostoru, se kterým se nějak jako vypořádáváme, přesně jak o tom mluvit, jak jednat s oběťmi sexualizovaného násilí a tak dále. A vlastně podle mě zjišťujeme, že ty zkušenosti napříč generacema jsou hrozně podobný, akorát způsob, jakým se řešili tehdy před 20 lety, byl úplně jiný, než je teď. Takže tím, že ty témata vlastně jako otvíráme teď v tuhle chvíli ve 21. století a třeba o něm mluví i jako mladší lidi, tak tím podle mě jako vzniká prostor pro i třeba starší generace, který se s tím ale taky setkali a teď můžou vlastně, teď vidí, že třeba něco nebylo v pořádku, že to jak to prožívali, prostě, že na to měli právo, že se prostě dělo něco, co bylo špatně. Akorát prostě v té době se o tom vůbec takhle nehovořilo, nebyla dostupná pomoc, bylo prostě jako normalizovaný nějaký jako úplně jiný chování. Takže já bych neřekla, že jsou prostě jako témata starší, mladší generace. Jsou to prostě jako témata, který otvíráme. A možná to ty lidi nějak jako řešili už tehdy, ale třeba spíš v sobě a jiným způsobem. Ale co jsem chtěla říct je, že prostě ty témata se spíš než jako, že by vznikaly úplně nová. Někdy ano, někdy vznikají úplně nová témata v souvislosti s tím, co se děje ve světě, ať už pandemie nám taky otevřela spousta, bohužel, spousta jako nových témat, se kterými se musíme popasovat, ale některá jsou vlastně velmi stará, jenom se o nich prostě takhle nepřemýšlelo, nemluvilo a tak dále.
Takže není žádné vyloženě nové téma, o němž bych se měl dozvědět více, protože i pod tou pandemií je skryta celá řada starých témat a můžeme začít sociální izolací.
Samozřejmě, že jsou nový témata, jako díky bohu, jako třeba, ale právě přesně díky tomu historickému vývoji. Jo. Třeba teďka můžeme řešit s homosexuálními páry jejich vztah. to dřív nemohli vůbec. Taky by to třeba chtěli řešit, ale nemohli, to vůbec nešlo. A teďka tohle můžeme řešit, takže to je nový téma, jo. Stejně tak, že můžeme řešit nějakou rovnoprávnost právě žen jako v práci. Tak jako předtím, než jsme měli úplně plný práva, jsme tohle taky nemohli úplně jako, nebo ženy to nemohly úplně řešit. A dneska se třeba řeší i to, aby se ženy více jako prosazovaly, že by mohly být vlastně v politice, že můžou mít vedoucí pozice a tak dále. Pro nás už je to norma, ale když dřív jako nemohli třeba ani volit, tak proč by tohle přinášeli do svojí terapie, když ani to pro ně nebylo možné a teprve bojovali o své práva. Takže vlastně ty nový témata vznikají a samozřejmě i s vznikem jako nových technologií nám logicky vznikají nový témata s ekologií. Jako když tady nebyla opravdu takováhle ekologická krize třeba dřív, tak logicky to lidi neřešili. A teď prostě řeší s novou výzvou i té jako planetární krize, dá se říct, jako nový výzvy.
Mě tak napadá, nakolik je to pro vás, jako pro ženy tlak, když cítíte najednou a hlavně slyšíte a dočítáte se, kde všude a v jakých zaměstnáních byste měli být, kolik by vás tam mělo být zastoupeno, jestli by to neměl být přirozený vývoj, jestli to najednou není tlak. A pak, když se na to místo dostanete, tak jestli se ve finále nemůže stát také to, že budete pod novým tlakem, protože se na vás ti ostatní budou dívat, jakože jenom doplňujete nějaká čísla.
A ptáte se psycholožek, kde nás je mnohem, mnohem víc než mužů. My jsme opravdu jako vystudovali obor, kde nás je jako víc, takže my tohle třeba nezažíváme. Podle mě tolik jako třeba lékařky, nebo hlavně
oborů.
Jako v některých konkrétních oborech, to určitě chirurgie třeba. Takže v podstatě tam, kdybychom se zeptali, tak podle mě ty ženy odpoví víc subjektivně, adekvátně na tu vaši otázku, protože tam možná právě zažívají přesně to, co vy, nějaký, jako, nebo političky, že? Nebo možná i manažerky jako to měly dřív těžší než teďka, ale v některých jako pořád firmách klienti tohle přináší, že vlastně tam je takový, jako některý klienti říkají boys club, že vlastně jsou všude jako chlape a nakonec tu ženskou vezme, aby tam jako nějaká byla, aby HR si nestěžovalo a tak dále. Takže občas tohle jako vlastně zaznívá, ale přijde mi, že už jsme jako na mnohem jako lepší cestě, ale myslím si, že se teď ptáte psycholožek, který jako když někam přijdou a máme tam psychologa chlapa, tak jsme strašně šťastní, že tam je. No.
Já bych možná ještě tady k tomuhle doplnila, že nemusíme se bavit přímo o těch pracovních pozicích, aby jsme ukázali, že možná nějaký jako, ne přímo kvóty, ale prostě jako vědomí vybírání obou dvou těch genderů prostě dává velký smysl a je hrozně přínosný. A můžeme se bavit o hodně jako úzkým tématu třeba jako nějakých panelových diskuzí nebo třeba nějakých jako sborníků odborných, jo, knížek, prostě kam přispívají odborníci. Protože co se děje je, že to jako víme, že třeba na ty panelové diskuze jsou často zváni ve větším množství muži, anebo jsou tam zastoupeni ve větším množství muži, nebo třeba v těch sbornících odborných, jo, zase prostě příspěvky spíš od mužů než od žen, z nějakých jako důvodů, a samozřejmě se to bude lišit podle oboru, ale děje se to. Nebo třeba i ve vědě, jo, vlastně jako vrcholoví vědci v určitých oborech, tak prostě taky třeba je tam větší zastoupení mužů. A co se děje je, že kvůli tomu, že tam nejsou ty ženy, tak se prostě některé témata vůbec ani neotevřou. Nebo se vůbec neskoumají, protože může mít vleččem z úplně jiné zkušenosti než žena, prostě přirozeně. A proto to ten tým prostě jako nenapadne, že by se to tam mělo zařadit, nebo že by se to mělo řešit, že by se to mělo otevřít. A vlastně my se jako společnost takhle hrozně ochuzujeme o ten druhej pohled. A bohužel je to fakt něco, co víme, že se děje, že trošičku v některých těch odborných kruzích, a zase bude to hodně různý, jiný to bude v psychologii a jiný to bude asi jako v jiných oborech, ale prostě jako ochuzujeme o ten ženský vhled. Takže, když bych to zase vrátila k těm kvótám, tak já bych v tomhle tom jako viděla vlastně smysl, že by ať už jsou to lidé, kteří pořádají panelové debaty, nebo ať je to v těch vědeckých kruzích, prostě jako opravdu vědomě vybírali i ženské vědkyně, ženské expertky, ženské odbornice, kvůli tomu, aby tam přinesli vlastně ten svůj pohled, který v něčem může být jiný.
Já si dokonce myslím tak jednoduchou věc, že je úplně lhostejno, jestli tam bude více mužů nebo žen, ale jde o to, kolik skutečných odborníků tam bude podle jasně daných kritérií, protože pak bychom se právě mohli dostat k tomu, že bychom mohli začít prosazovat jedno pohlaví na úkor druhého a to bychom nechtěli, respektive takový svět já bych si moc nepřál. Já si přeji, a speciálně ve vědě, toho, kdo tu danou věc umí nejlíp. V medicíně budu chtít toho nejlepšího, třeba co se týče srdce kardiologa, pomlčka kardioložku. A je mi jedno, jestli za mnou přicupitá vaše sestra nebo váš bratr.
A není to potřeba vlastně prosazovat v určitý chvíli vlastně, nebo dát více možností tomu jednomu pohlaví, když víme, že v opačném případě je trošku vlastně jako diskriminovaný?
Teď vám úplně nerozumím, pokud byste se nemohla
tak
dostat.
Tak zase dám příklad, který jsme třeba uváděli v tom podcastu. U žen vědkyň, jo? My vlastně teď máme více vysokoškolaček než vysokoškoláků, ale z nějakého důvodu máme více mužů na opravdu té jako nejvyšší úrovni, co se týče té vědy, ať už jsou to jako profesoři nebo jako jiní odborníci. A ten důvod je takový, že vlastně ta kariérní dráha toho vědce je nastavená tak, že prostě pro ženy, aby třeba právě mohly mít děti, mohly se o ně třeba starat, mohly odejít na mateřskou, tak je to pro ně vlastně jako stopka v určitý chvíli. Oni třeba i tu kariéru začnou, ale pak kvůli tomu, jak je to nastavený a třeba neflexibilní, tak se prostě nedostanou až na tu vrcholnou pozici. A vy mi říkáte, že vy chcete toho nejlepšího, ale ta žena nedostane ani možnost být ta nejlepší. Jo? Takže jako v tomhle tom si myslím, že bychom se měli snažit o to, aby jsme nastavovali vlastně jako férovější podmínky, protože potom se vám nestane, že ten nejlepší vlastně nebude nejlepší, protože by to možná byla žena, ale nedostala k tomu tu příležitost.
Můžeme se setkat s celou řadou témat, které máte ve svém podcastu Psycholožky v Županu i v nové knize. Na co byste chtěli závěrem upozornit především v souvislosti s knihou Psycholožky v Županu?
Já bych tam chtěla asi dodat jakoby takovou naději, že my jsme tu řešili takový témata jako těžší, včetně třeba nedostupnosti té psychiatrické péče, včetně nějakých schopností jako pojmenovávat určitý věci a těžkosti i té destigmatizace třeba, tak spíš bych chtěla jako dodat naději v tom, že za prvý je to docela i zábava jako zajímat se o tu psychologii. Je to vlastně docela fajn, my jsme to psali snad i tak, jako že se někdy člověk si myslím zasměje. A za druhý, že si myslím, že jsme opravdu teďka na dobrý cestě, proto to můžeme tak odlehčovat, že jsme tu knížku psali tak, jako že péče o duševní zdraví je důležitá, je nutná, to tam jako opravdu zdůrazňujeme, tak jsme psychologové, tak musíme, ale zároveň, že to může být
jste.
Psycholožky.
Tak a já jenom, abych vás v rámci korektnosti opravil.
Takže psycholožky jsme a v podstatě jde o to, že kromě toho, že to je nutný, to může být vlastně i strašně fajn. A že zároveň sice třeba ta péče je nějak jako nedostupná, my v té knížce říkáme, vyhledávejte ji, tak opravdu se hrozně snaží i v Čechách psychiatři zajišťovat nějak tu péči. Pojišťovny vlastně zavedly nějakou podporu třeba psychoterapeutický péče a tak dál a tak dále. Zároveň dochází opravdu i k většímu zájmu těch rodin, já to vidím, většímu zájmu o těch zdravotníků, který nás vlastně třeba i volají, nebo školní psychologové se ozvou, že vlastně co teďka s tím, ale i učitelé a přijde mi, že se to zlepšuje, takže ta knížka je taková i jako dodání naděje, hleďte, my jsme jako na dobrý cestě, proto o těch tématech mluvíme, protože vidíme to prostě dobře snad.
My jsme si vlastně řekli od začátku u toho podcastu, že se chceme opírat o evidence-based zjištění, opravdu jako vědecké důkazy. Je to něco, co si myslím, že nás naučila naše alma mater, že zkrátka není možné tvrdit něco jen na základě vlastní zkušenosti a doufáme, že se nám to nějak jako daří jednak v té knize, tak v tom podcastu. Takže ano, knížka může být určená i pro všechny, kdo mají rádi. Možná i jako vědu, jo, jsou tam opravdu jako citované výzkumy různé zajímavé z oblasti duševního zdraví. Jsou tam citovaní odborníci skuteční na danou problematiku a myslím si, že velkou část té knížky zabírají právě ty odkazy. A jsme na to pyšné, bych řekla.
S jakým mýtem, který souvisí s duševním zdravím, se setkáváte pořád dokola a jakoby se ho nedařilo odstranit?
Že když chodím k psychologovi, tak se mnou není něco v pořádku, to znamená, že jsem divnej. Často. To řeší teda i ty děti, i když říkáme, jako, že už je to u nich jako mnohem lepší, tak se toho bojí. Byl jsem u psychologa, takže jsem jako divnej. Je to vlastně jako velký mýtus, který může bránit k tomu, aby k nám někdo přišel v podstatě, protože nikdo nechce být divnej. Možná někdo ano, ale myslím si, že nám to jako hodně brání. Ale ono jde o to, že k psychologu člověk může jít fakt jenom na jednorázový poradenství. Jo, včera mi bylo vlastně divně, nikdy jsem se s tím nesetkal, co s tím můžu dělat. A opravdu se to jako čím dál tím víc využívá, je to třeba krizová intervence, kde ten člověk ani nemusí být psycholog, je to krizový intervent a vlastně potřeba jenom v krizi to nějak probrat. Zároveň se tam řeší věci neklinický. To mi přijde taky velký mýtus, že když se chodí k psychologovi, tak mám klinický problém. To znamená, mám diagnózu v uvozovkách, když to taky zjednoduším. Ale klienti tam chodí třeba, že chtějí jako zlepšit to svoje sebevědomí. Ale to se teprve teď mi přijde dostávat do povědomí, že jdu tam za nějakým jako sebevědomím, za větší duševní pohodou, zlepšení třeba duševního stavu v nějaký jako jenom nepohodě nebo třeba i zlepšení třeba asertivní jako komunikace, ale ten člověk opravdu jako nemá jakoby tu diagnózu nebo nevidím ho jako klinického pacienta, kterého musím posílat na psychiatry, že toho se jako hrozně bojí ti klienti a někdy se toho bojí i rodiče, že mi říkají, no a jako je v pořádku teda, jo, když u vás jako byla vlastně, ono jde třeba jenom o popovídání, jo, že psycholog k tomu taky je, dokonce i v tom zdravotnictví někdy. A potřebujeme, když je někdo nervózní v té nemocnici, kdo by nebyl, že si potřebuje někdy fakt jenom popovídat a ten čas, aby nám líp plynul, aby jsme našli nějakou strategii, jak to dneska zvládnout. Strategie zvládání stresu taky hned neznamená, že člověk vážně nemocný, ale že třeba fakt jako neví a topí se v tom lůžku vlastně, co dneska tady mám jako dělat, není mi příjemně, budou mi brát krev a vlastně, když se jenom popovídáme a ty myšlenky utřídíme, tak je tomu člověku někdy líp, ale přece to neznamená, že když já se někam přiblížím, tak jdu rovnou za člověkem, který má hrozný problém, anebo že má jako diagnózu. Že patří k nám vlastně široký spektrum lidí. Vlastně téměř jako kdokoliv, kdo potřebuje řešit nějaký zlepšení duševní pohody a to neznamená vždycky klinický. A zároveň i pokud k nám jde člověk, který má klinický obtíže, tak to nikdy neznamená, že je přece divnej. Upřímně, jestli to takhle můžu říct narovnu, občas jsme divní, tak trošku jako všichni. Občas se tak trošku divně chováme jako všichni, ale já to třeba nespojuju s tím, že má člověk jako duševní problém. Asi jako psycholog už to máme jako jinak, ale tohle bych chtěla strašně sundat. Hrozně by se mi to líbilo, kdyby se k psychologu vyšlo prostě jako normálka, jako protože potřebuju něco řešit.
Já bych ještě teda chtěla dodat takový jako mýtus, který mě teď napadl v souvislosti s tím, co říká Karol. Tak a podle mě jako hrozně důležitý o tom mluvit, že je v pořádku se někdy cítit blbě, že je to úplně normální, že to máme všichni, že to neznamená, že přesně je se mnou něco v nepořádku, anebo to ani nemusí znamenat, že bych hned měl vyhledat toho psychologa nebo psychoterapeuta, ale že zkrátka negativní emoce, negativní prožívání patří k životu a jsou strašně důležitý. A jsou strašně důležitý z toho důvodu, že nám dávají nějakou informaci o tom, že se něco děje, co bych třeba měla řešit, změnit, dělat jinak. A A někdy se opravdu setkávám u klientů s tím, že se chtějí cítit prostě jako šťastně, spokojeně. Mm. To jsou takový ty zakázky, které máme jako nejradši jako psychoterapeuti. Ne, já bych chtěla být prostě jako šťastná, spokojená. Mm. Jo, to je krásný být šťastná a spokojená. Mm. A samozřejmě jako bychom měli směřovat k tomu, že budeme prožívat více štěstí a více spokojenosti, ale možná k tomu, abychom to mohli prožívat, tak potřebujeme někdy cítit a prožívat a poslouchat i ty naše negativní emoce. Takže možná bych spíš chtěla říct, aby se toho člověk prostě nebál, jo? Aby se nebál negativních emocí a negativního prožívání, protože co se nám pak děje, když je člověk přesvědčený o tom, že by měl být pořád šťastný a spokojený, tak že od nich utíká, od těch negativních emocí a vlastně volí nevhodné strategie jejich zvládání, ať už je to to scrollování, o kterém jsme mluvili, ať už je to to jídlo, ať už je to ten alkohol. A možná, když by se méně bál toho, že je smutný a prostě by si to připustil a prostě by se nějak opečovala, ono to bude zase lepší, tak by tím prošel daleko s nás.
Tak já vám moc děkuji a přeji vám všechno dobré, ať se daří vám, vašemu podcastu, děkuji. Vašim děkujeme. Posluchačům a vůbec, ať jste šťastné.
Děkuji. Někdy. Tak se vám taky daří. Děkujeme za pozvání.